Verkefni. Skoðið Almanak Háskólans eða ritið sjávarföll við Ísland og finnið svör við þessum spurningum. Þið gætið hugsanlega svarað þeim með myndin. 1. Hvað líður það bil langur tími á milli flóðs og fjöru? 2. Hvað líður langt á milli stórströmsfjöru og næstu stórströmsfjöru? 3. Klukkan hvað er flóð dagsins í dag?